Am ajuns din nou la textul acesta din 2 Corinteni, capitolul 4, privind la greșeli care pot fi comise în lucrarea lui Dumnezeu, mai ales în ce îi privește pe cei ce slujesc în slujba aceasta extrem de importantă pe care Dumnezeu a rânduit-o, și anume slujba pastorală. Ne-am uitat că pierderea slujbei pastorale poate fi pricinuită mai întâi de cei care slujesc, de cei care se ridică în numele Domnului, și am subliniat câteva greșeli mari. Prima a fost aceea că confundă misiunea care le-a fost indicată. Confundă misiunea. Am uitat la 1 Corinteni, capitolul 1. Apoi ne-am uitat la o a doua greșeală, și anume că cedează măreția inclusă în această lucrare, măreția crucii pe care o sărbătorim și astăzi, măreția jertfei Domnului Iisus Hristos, despre care am auzit, auzim și noi o proclamăm prin participarea la masa Domnului. A treia greșeală și ultima pe care am urmărit-o a fost compromiterea mărturiei implicite în această lucrare. Și am văzut că această lucrare e o lucrare care ține și de mărturie și că se poate întâmpla, și am dat mai multe cazuri, și probabil că mulți dintre noi cunoaștem cazuri în care lucrări care păreau să fie extraordinare s-au făcut praf din pricina lipsei de mărturie. În această dimineață, o a patra greșeală și ultima la care vreau să mă refer, foarte serioasă și foarte problematică, este contorsionarea mesajului impus. Am folosit cuvintele, sau am ales cuvintele în mod special. Ideea de a contorsiona este ideea de a inversa, de a răstălmăci, de a distorsiona, de a altera. Mesajul e esența lucrării pastorale, pentru că slujba pastorală este transmiterea unui mesaj prin care Dumnezeu dorește să ne ofere cunoaștere, învățătură, pentru că astfel să trăim o viață la înălțimea slujbei și la înălțimea chemării noastre. Și impus înseamnă că acest mesaj nu este unul pe care noi îl putem alege, nu este unul facultativ, este unul impus. Mesajul pe care noi trebuie să-l predicăm e un mesaj pe care n-avem voie să-l schimbăm, să-l alterăm, să-l contorsionăm niciodată, în niciun fel. Acum, nu este 100% sigur că nu vom greși. Numai cei ce nu înțeleg natura omenească pretind să nu greșească. Ba chiar Iacov, dacă citiți epistola lui cu grijă, ne avertizează în capitolul al treilea că nu e bine să fim prea mulți învățători, pentru că cei care învață pe alții vor fi judecați mai aspru și atinge cu un fel de anexă, care însă atinge aceeași problemă, că zice, dacă nu greșește cineva în vorbire. Și apoi zice, toți greșim în multe feluri. Sigur că în propovăduirea noastră se pot strecura greșeli. Greșeli care însă n-ar trebui să fie grave și care n-ar trebui să influențeze adevăratul mesaj pe care îl avem din Scriptură. Până la urmă, aceasta este problema imensă pe care o avem dintotdeauna. Realitatea acestei tentații e o realitate prezentă încă de pe vremea când nici nu exista Scriptura. încă de pe vremea când Dumnezeu a vorbit primilor oameni și s-a înfățișat înaintea Evei și a spus cam așa. Cine știe care e primul cuvânt? Oare. Oare. Oare chiar așa a spus Dumnezeu? Și ea autentifică. Da. Și el răspunde. Cum răspunde? Nu e așa. Nu e așa. Adevărul este altul, spune Satan. Adevărul este că Dumnezeu va ascunde ceva foarte înalt. Ceva deosebit. Pentru că Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din pomul acela, veți fi ca El. Și iată că de la oare și până la nu-i așa, nu este decât un pas. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, avertizarea este mereu aceeași. Atenție, 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 pentru că vor veni la voi proroci mincinoși. Da, nu sunt atât de mincinoși încât să fie evident. Încât să fie evident. Ei vor fi lupi, dar vor fi îmbrăcați. Aparențele vor fi altele. Și va trebui să dai la o parte pielea de oaie ca să vezi lupul. Dacă nu o să fii în stare să treci de aparențe și să pătrunzi mai în adânc, ești o pradă ușoară. În textul pe care deja l-am discutat din 2 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel zice: noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Și în această epistolă, din care vom mai privi câteva texte, el chiar vorbește despre concurența care îi se face, despre niște oameni care au apărut, niște super apostoli, niște oameni care au venit cu o învățătură foarte stranie, foarte carismatici, foarte dotați, cu o vorbire înduplecătoare, care este una dintre cauzele problemelor care există între Pavel și biserica din Corint. După ceva vreme, Petru va scrie două epistole. În prima ne va avertiza că trebuie să fim sfinți. În a doua ne va avertiza, da, în prima ne va zice că trebuie să fim sfinți chiar dacă trecem prin încercări de foc. Asta e ideea. Încercarea de foc prin care treceți să nu vă mire. Este de fapt testarea credinței voastre. În a doua epistolă însă ne anunță clar și răspicat că vin învățători care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, care n-au fost niciodată chemați de Dumnezeu, care au fost trimiși într-o formă mai mult politică decât duhovnicească, care au luat în mâna lor lucrarea și după ce în capitolul al doilea ne prezintă caracterul lor, în capitolul al treilea ne avertizează clar și răspicat. Dacă citiți ultima parte, din care noi am avut un salut pentru o vreme, pentru un an, el spune că cei care doresc să înțeleagă mai bine și să învețe mai mult, să citească scrierile apostolului Pavel. Apoi zice că în ele sunt lucruri mai greu de înțeles. Și apoi subliniază, pe care cei neștiutori și nestatornici, ce fac cu ele? Le răstălmăcesc. Le răstălmăcesc. Iată că această situație e o situație pe care o întâlnim, care este pretutindeni și una dintre cele mai mari capcane pe care Biserica lui Hristos le trăiește astăzi e această, cum să zic, sită, dacă vreți, inexistența unei site cu care abordăm orice mesaj care vine pe internet, e atât de mult acces, atâta predică, e pur și simplu inflație. E pur și simplu inflație. Și e devastator, mai ales pentru credincioșii care nu sunt maturi și n-au nici o sită prin care să cearnă mesajul. E devastator. Și distrugerea va fi enormă. Unii dintre noi o să guste din plin. De aceea, Apostolul Pavel avertizează asupra acestei probleme. Nici păstorul și nici biserica n-ar trebui să se simtă tentați să schimbe ceva din cuvântul lui Dumnezeu, să răstălmăcească, să dilueze, să diminueze, să înlocuiască. În textul nostru, și nu numai în textul nostru, pe paginile Scripturii, e evident motivul pentru care mulți răstălmăcesc Scripturile. Pe de o parte, unii le răstălmăcesc ca să justifice propriile lor atitudini, propriile lor plăceri. Am ajuns în vremea în care și cel mai păcătos își poate justifica păcatul, ghici cu ce? Oh, nu-i chiar așa, nu scrie așa. Scrie așa, dar nu asta înseamnă. Și am devenit toți mari specialiști în interpretarea Scripturii. Mai ales atunci când este să facem ca Scriptura să cânte cum ne convine nouă. Și în multe principii, biserica de astăzi este în suferință. Pentru că fiecare vrea să facă din Scriptură ceva atât de elastic, încât să o întindă până unde. Au venit la Domnul Iisus și l-au întrebat cu privire la divorț. Și Domnul zice, păi n-ați citit? A, da, așa scrie, la început Dumnezeu i-a făcut așa și așa și Dumnezeu a zis să fie una, l-a lăsat omul pe mama sa, pe tatăl său, se va uni și vor fi? Așa scrie. Așa scrie. Da, dar, spun ei, mai scrie ceva în Biblie. Mai scrie că Moise cândva undeva și începe ei să aducă înaintea Domnului motive de unde? De unde? Din Biblie. Domnul zice, habar n-aveți, citiți și nu înțelegeți și răstălmăciți ca să iasă cum vreți voi. Să vă spun de ce a lăsat Moise acolo scris, din pricina împietririi inimilor voastre. Nu pentru că Moise a zis, nu, așa zice Domnul, nu-i bine să divorțați, nu-i bine să vă despărțiți, dar eu vă spun că-i bine. Nu, Moise n-a vrut să îngăduiască, ci a avut să îngrădească o răutate imensă care nu mai putea fi controlată. Și până astăzi, fiecare găsește scuze în Scriptură. Cum vrea el? A, frate, așa scrie, da. Și nu vorbesc ca un neștiutor. Am avut multe, multe momente pe parcursul lucrării mele în care a trebuit să răspund la provocări și în care a trebuit să fiu foarte drastic cu problema aceasta. Pentru că Scriptura nu poate fi elasticizată, dacă există cuvântul ăsta, după cum ne convine nouă. Nimeni n-ar trebui să justifice nimic firesc, nimic pământesc, nimic neduhovnicesc pe baza Scripturii. Unii răstălmăcesc Scriptura ca să-i înduplece pe alții să se pocăiască. Și auzim predici cu tot felul de povestiri și povestioare în care povestea e mai importantă decât mesajul. Alegorizări, spiritualizări, în încercarea de a prelua un rol, așa cum vom vedea în textul nostru, pe care eu ca predicator nu l-am. Și îl repet, l-am mai spus, datoria mea nu este să vă înduplec cu privire la nimic. Că dacă vă înduplec eu, e reușita mea și n-are nicio legătură cu lucrarea lui Dumnezeu. Cel ce trebuie să ne înduplece pe fiecare dintre noi este Dumnezeu prin Duhul Lui. Fiecare moment de convingere, după cum vom vedea în dimineața aceasta, trebuie să fie un rezultat al auzirii adevărului. Adevăr pe baza căruia trebuie să schimbăm viața noastră și alegerile noastre devin rechizitoriul sau încununarea noastră. Depinde cum sunt. Dar, pentru că foarte mulți de aceea, Pavel, în al doilea capitol din prima epistolă, zice: eu când am venit la voi, eu n-am vrut să vă înduplec de nimic. N-am vrut să vă înduplec de nimic, n-am vrut să vă conving de nimic. Am vrut pur și simplu să vă propovăduiesc pe Hristos și pe El răstignit. Unora li se pare, așa cum am învățat din capitolul 1 din 1 Corinteni, că să vorbești despre Hristos, despre crucea Lui, despre păcatul, e o nebunie. E o nebunie. Când aude omul despre asta, zice, sunt nebuni. Al treilea motiv pentru care răstălmăcirea Scripturilor e foarte preponderentă astăzi este aroganța predicatorilor. Și asistăm la o zi în care concurența între predicatori a devenit ceva de neimaginat. De neimaginat. Chiar în textul, dacă deschideți la capitolul 10 din 2 Corinteni, zice Pavel așa, sigur, e puțin ironic, versetul 12 din capitolul 10, negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora dintre cei care, sigur, nu îndrăznim să ne punem. Sigur, după aia va duce discuția la chestiuni profunde și serioase, da. Problemă foarte mare. Și noi am asistat și în continuare asistăm la modul în care amvonul este în mod demonic folosit ca o rampă de lansare spre alte feluri de percepție și de, ca o etalare a talentului, ca o, să devenim, eu știu, oameni propulsați, văzuți, bine proiectați. Am auzit și aud mereu principiul ăsta și din păcate l-am auzit în cadrul comunității noastre, deși am încercat întotdeauna să lupt și este unul dintre principiile împotriva căreia lupt atunci când predau cursuri de predicare, care de fapt încep mâine să le predau la Timișoara. Foarte des există această filozofie, fă-ți un nume și apoi predică ce vrei. L-am auzit eu cu urechile mele, nu trebuie să-mi spune nimeni, și l-am văzut la lucru. Fă-ți un nume și când ai un nume, pe nimeni nu mai interesează ce spui. Ei bine, e atât de destructiv încât noi în vremea noastră de astăzi și mulți dintre noi ascultă cu atâta naivitate tot ce este pe piață, încât e desperiat. Ei bine, în textul dinaintea noastră, Apostolul Pavel atrage atenția asupra acestei greșeli, enumerând, sau dacă vreți, așezând înaintea noastră câteva probleme grave, dar grave de tot, care apar atunci când distorsionăm, răsturnăm, alegorizăm, răsturnăm, răstălmăcim contorsionăm cuvântul. Atunci când ocolim adevărul pentru că astfel să părem mai buni, mai miloși, să fim mai bine primiți, să înduplecăm cât mai mult, să ridicem mâna sus, că mai nou așa se numără succesul. Cât s-o ridica mâna la predicile tale. Fără să înțelegem că între asta și Scriptură nu există absolut, absolut niciun fel de legătură. Aș vrea să prezint aceste probleme pe parcursul acestei zile. Sigur, dacă ar fi să-l prevint în esența lui, nu va trebui să avem răbdare, textul spune cam așa. Oricine răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu, calcă în picioare cel mai profund și cel mai adânc act al lucrării lui Dumnezeu care stă la baza bisericii. Moartea și învierea lui Hristos. A nu predica adevărul, indiferent ce subiect tratăm din Scriptură. Subiectul trebuie tratat într-o asemenea manieră încât adevărul biblic să reiasă în persoana Domnului Iisus Hristos, care este personajul central al acestei lucrări. Orice evitare și orice mod în care ne depărtăm de adevărul Evangheliei este o pierdere imensă. Este un păcat imens. Este, de fapt, a refuza ceea ce spune versetul 10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, ce? Omorârea lui Hristos. Pentru că astfel și viața lui să se arate tot în trupul nostru. În trupul nostru trebuie să se vadă și moartea lui, în trupul nostru trebuie să se vadă și viața lui. Și dacă nu se întâmplă așa, am ratat totul. Prima problemă care apare atunci când cineva distorsionează cuvântul lui Dumnezeu este nerecunoașterea primirii acestei slujbe. De aceea, spune versetul 1, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Un verset absolut fenomenal, la care atât predicatorii cât și ascultătorii a trebuit să ia bine seama, unii dintr-o perspectivă, ceilalți din cealaltă. Ce ne spune Pavel aici, sigur, reamintește de slujba pe care noi am privit-o, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2 și 3, unde Pavel zice, noi scriem și scriem pe inima voastră, scriem scrisoarea aceasta pe care toți oamenii să o citească, să o vadă, să o cunoască. Ei bine, spune el, slujba aceasta este o slujbă pe care n-am inventat-o noi, e o slujbă pe care n-am conceput-o noi și e o slujbă în care niciunul din noi nu merită să fie. Nu-i ca și când noi am inventat-o, noi am conceput-o și acum putem lua tot felul de unelte să o reașezăm și să o reinterpretăm și să o alterăm după cum ne convine nouă. A nu lua cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, a nu-l propovădui și a nu-l primi așa cum este scris, înseamnă o problemă imensă. Problema este, ne erijăm în niște stăpâni ai unei lucrări în care ar trebui de fapt să fim, după cum ne spune versetul 5, robi. Suntem stăpâni. Mai nou, în bisericile mai moderne, păstorul, echipa pastorală are un director. Acum ai director. Unii chiar îl numesc CEO, executive. Unii îl numesc președinte. Da, am evoluat. Am lăsat păstorul la o parte. Am așezat alte titluri. Titluri care țin de un nivel de autoritate care e mai mult sau mai puțin legitimă. Și în foarte multe cazuri, când omul din vârf a căzut, ghiși ce se întâmplă cu restul. Exact din pricina aceasta, atenționarea apostolului Pavel este aceasta. În momentul în care evadăm din cuvântul lui Dumnezeu și începem să facem din cuvântul lui Dumnezeu ceva elastic, nu mai recunoaștem că slujba aceasta și lucrarea aceasta nu este a noastră, ca să facem lucrarea cum vrem noi. Trei sublinieri sunt. Una e că slujba aceasta e o slujbă înaltă. S-a făcut deja această subliniere în capitolul 3, când apostolul Pavel a comparat slujirea nou-testamentară cu cea a lui Moise din Vechiul Testament. Și aici imaginea este una de privilegiu, e o slujbă înaltă. A doua subliniere este că există un stăpân îndurat. Există cineva care a pus la oaltă această slujbă și care s-a îndurat de noi și efectul îndurării sale este care? Ne-a așezat într-o slujbă pe care niciunul dintre noi nu o merită. Eu nu merit să fiu aici. Niciunul dintre noi nu merită să fie aici. Dacă suntem aici, este pentru că stăpânul s-a îndurat de noi și ne-a scos din mizeria în care am fost și ne-a dăruit această slujbă. Mie slujba de a propovădui cuvântul și celorlalți care sunt chemați și vouă slujba de a primi și cu toți împreună să practicăm acest cuvânt ca să fim această scrisoare a lui Dumnezeu pentru toți cei din jurul nostru. Este fundamental și desior se pornește la discuția despre lucrare biserică și pastorală de la premize total greșite. Ei, Pavel nu vrea să uite să sublinieze că oricine strică cuvântul lui Dumnezeu are această problemă imensă. Consideră că lucrarea e a lui. El decide, el hotărăște, el e factorul hotărător și în funcție de cum se schimbă treburile, se schimbă și lucrarea. Ei bine, nu, pentru că lucrarea e primită, nu e inventată de om, e primită. Și noi n-ar trebui să trăim niciun moment, cum ne-am rugat și în această dimineață, ce eram noi odinioară. Să nu uităm asta niciodată, de-aia Pavel, aduceți-vă aminte cum erați. Pentru că dacă vă aduceți aminte cum erați, o să vă bucurați mult mai mult de ceea ce sunteți. Și totul datorită îndurării lui Dumnezeu. În această biserică, cuvântul n-ar trebui să fie niciodată schimbat. Pentru că atunci când cuvântul nu este propovăduit așa cum este, această biserică nu mai recunoaște că a primit harul de a fi aici. Că prin îndurarea stăpânului are privilegiul de a fi ceea ce este astăzi. Și a treia subliniere este slujitorul întărit și ascultătorul întărit. Tocmai pentru că înțelegem că e o slujbă primită și e primită prin îndurarea lui Dumnezeu niciodată, indiferent cât îi de greu. Niciodată, cum zice, nu cădem de oboseală. Să înțelegem bine, textul nu presupune că nu vom fi obosiți. O lucrare ca aceasta în care am fost așezați, nu e o lucrare care nu obosește. Și o lucrare care nu obosește, e o lucrare care nu-i vrednică de nimic. În finalul capitolului 15 de la 1 Corinteni, Apostolul Pavel accentuează faptul că Dumnezeu nu uită ce? Osteniala noastră. Osteniala noastră. De ce nu cădem de oboseală? Pentru că știm că suntem într-o slujbă înaltă pe care am primit-o pentru că stăpânul s-a îndurat de noi. Stăpânul a plătit prețul ca asta să existe. În dimineața aceasta privim acest preț, proclamăm acest preț. Și tocmai pentru că un preț atât de mare s-a plătit, n-ar trebui niciodată să luăm lucrarea în mâinile noastre și să facem din ea ce vrem noi. Niciodată. Cuvântul trebuie să fie cuvânt în vecii vecilor. A doua problemă, foarte, foarte serioasă, e următoarea. Nu numai că atunci când contorsionăm mesajul impus, nu recunoaștem primirea slujbei, dar a doua problemă este nerespectarea purității slujbei. Noi avem impresia că în slujba asta merge ca în viața de fiecare zi. Puțin vicleșug aici, puțină momeală aici și astăzi foarte răspândită această ilustrație. Păi ce erau cei pe care Domnul i-a chemat? Păi zice, i-a chemat să facă din ei ce? Pescari. Păi și care-i înțelepciunea pescarului? Păi vezi, înțelepciunea pescarului îi să știe care e cea mai bună momeală pentru fiecare soi de pește. Și dacă are momeala bună, am auzit-o nu odată, în adunări imense de păstori și slujitori. Sigur, imaginea este falsă, pentru că pe vremea Domnului Iisus pescarii nu pescuriau cu, să le înțelegem bine, nu pescuriau cu undiță, prin urmare nu pescuiau cu momeală, pescuiau cu năvodul, aruncau năvodul. Atunci când Iacov ne vorbește despre momeală, în epistola sa, în primul său capitol, nu indică că această momeală este lucrarea iscusită a omului lui Dumnezeu, ci indică că momeala este lucrarea cui? Propovăduirea adevărului n-are nicio legătură cu niciun fel de momeală. Niciun fel de momeală. Și intenția lui Pavel este să spună că atunci când cuvântul lui Dumnezeu este răstălmăcit, indiferent care este intenția pentru care îl facem elastic, de fapt ne întoarcem la viața pe care am avut-o înainte ca să fi lepădat meșteșugirile. Foarte interesantă expresie. Meșteșugirile. Și acum zice el, dacă le-am lepădat, ce o să facem? O să ne întoarcem înapoi? Hai să folosim meșteșugiri pe care le-am lăsat ca să avem rezultate mai... Nu se poate. Atunci când răstălmăcești cuvântul, când îl contorsionezi, când nu ai adevărul înainte și când nu prezinți adevărul, este ca și când te-ai întoarce la ceea ce în momentul convertirii și intrării în slujbă ai lepădat. Subliniind faptul că această slujbă, această lucrare, în esența ei, nu este atât de mult priceperea noastră, nu este atât de mult capacitatea noastră și talentul nostru, cât este curăția noastră. E o lucrare care ține de curăție, de sinceritate, de adevăr. Și Pavel prezintă foarte logic lucrurile. Ne-am dezbrăcat, am decis să nu mai folosim lucruri cu două sensuri, lucruri meșteșugite și suntem determinați să nu cumva să stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Am fost curățiți, am fost transformați, am lepădat șmecheriile, am lepădat vorbele cu două înțelesuri, am lepădat tot ce este meșteșugit și iscusit. Și într-un sens, noi am crezut atunci că-s bune, dar acum am descoperit că-s rușinoase. Și mai sublinează ceva. Atunci când se folosește tipuri de genul ăsta, înseamnă că întotdeauna începem cu ceva ce este ascuns. Ceva e ascuns. Nu vrem să se vadă ce e ascuns. Da? Până la urmă o să apară ce e ascuns, dar vrem să fim mai diplomați așa. Ei bine, o lucrare poate experimenta o înmulțire, mai ales dacă cunoaște tehnicile de manipulare și de asta, poate cunoaște o înmulțire imensă, mai ales dacă e mai deschisă, mai liberă, cu ușile deschise, nu e niciun fel de problemă. Dar asta nu înseamnă în niciun fel că binecuvântarea lui Dumnezeu se află acolo. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu se află acolo unde lucrarea este făcută în totală și transparentă curăție. Lucrarea lui Dumnezeu e binecuvântată acolo unde totul se face nu pe ascuns și nu cu momeală, ci deschis și transparent. Curăția slujirii e fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe care n-avem voie să-l răstălăcim nici într-un fel, nici în altul. Trebuie să-l propovăduim exact așa cum este. A treia problemă, foarte importantă și foarte grea, este nesocotirea preocupării pe care ar trebui să o avem în această slujbă. Și acum Pavel răstoarnă moneda. Nu stricăm cuvântul, ci ce facem? Care este preocuparea în această lucrare? Ce preocupare ar trebui să avem în această slujbă? Auziți-l bine. Ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Prima noastră preocupare a fost, este și trebuie să rămână arătarea adevărului. Ce este predicarea? Arătarea adevărului. Și când spunem asta, ne apropiem din nou de problemă majoră a acestei lumi în care noi trăim, declanșată tot cam atunci. Că de aia Domnul Iisus îl proclama pe Satan și îl numea că este tatăl minciunii. El umblă cu lucruri ascunse. E tatăl minciunii. De la început și până astăzi, problema adevărului este o problemă foarte serioasă. De fapt, este atât de serioasă încât Domnul Iisus Hristos a pus toată forța în mesajul în care spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Acum, când Pavel vorbește despre arătarea adevărului, presupune că ceea ce predică el, că ceea ce ne-a rămas nouă în această carte este de fapt ce? Adevărul. Că adevărul nu s-a născut în mine și nu s-a născut în tine. Așa cum slujba este primită, ghici și adevărul. Cum e? Noi, în firea noastră, suntem atât de compromiși încât n-avem tăria întotdeauna să privim adevărul. Nu. Avem întotdeauna tendința ori să-l exagerăm în privința altora, ori să-l neglijăm în privința noastră. E foarte greu să găsești un om pe care să te bazezi, că întotdeauna când vorbește cu tine, îți spune adevărul. Deși în Epistola către Efeseni, la capitolul 4, Apostolul Pavel atenționează biserica din Efes și credincioșii din acea biserică, spunându-le să nu vă mințiți unii pe alții. Sunteți mădulare unii altora. Să spuneți unii altora ce? Adevărul. Propovăduirea adevărului. Tot Domnul Iisus Hristos a arătat că adevărul este cuvântul lui Dumnezeu prin care suntem sfințiți în rugăciunea sa din momentele de suferință. Sfințește-i prin arătarea adevărului. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu este răstălmăcit și contorsionat, ne socotim ce? Adevărul. Este de fapt o joacă cu cel mai serios concept din univers. Adevărul. Nu mai vorbesc de faptul că Domnul Iisus a așezat și mai puternică greutate când a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul. Ne spune Ioan că atunci când a venit lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce? Ce i-a deranjat la lumină? Adevărul. Adevărul. Faptele lor erau date pe față. Adevărul despre ei înșiși era vizibil în lumina lui Hristos. Și o să vedem după masă cum se leagă adevărul de lumină, pentru că unde nu este adevăr, ghiciți ce nu este? Lumină. Arătarea adevărului. În adunările noastre nu sunt permise bancuri, glume, șmecherii, înjosiri, evitări, răstălmăciri, nu. Dacă vrem ca Biserica lui Hristos să fie Biserica lui Hristos, să nu uităm, și cu asta vreau să mă duc mai departe, dar vă amintesc cât de puternic e acest concept, să nu uităm că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Când ai luat din adevăr 0,1%, ce nu mai ai? Adevăr. O altă preocupare este autentificarea vestitorului. Spune el, noi arătăm adevărul pentru ca astfel să ne facem, atenție la sublinierea lui, să ne facem să devenim cum? Cum? Vrednici. Vrednici. Să autentificăm faptul că mesajul nostru e diferit de toate celelalte mesaje care există. Toate sunt un adevăr relativ, un adevăr intenționat, un adevăr subiectiv. Pentru că așa vrea să ne inoculeze societatea astăzi, că fiecare-i cu adevărul lui. Ei, textul spune că atunci când folosim meșteșugiri și șmecherii, de fapt, nu mai suntem vrednici să fim primiți de nimeni. Și cât de apăsat e adevărul acesta. Încearcă să spui cuiva ceva ce tu nu faci. Și vezi, cum îi? Cât ești de vrednic? Dacă vrem ca lucrarea noastră să fie una vrednică, să fie una autentică, atunci niciodată, dar niciodată, sub nicio formă, n-avem voie să sacrificăm adevărul. A treia preocupare, atingerea conștiinței. Cui mă adresez eu aici astăzi? Unde trebuie să lovească adevărul? Unde? Ne adresăm plăcerilor oamenilor? Ne adresăm emoțiilor? Ne adresăm numai minții? Preocuparea pe care Pavel o așează în textul acesta și care e dezbrăcată de toată eficiența ei, este atunci când în loc să vorbești astfel încât cugetul să fie atins, zdrobit, lovit, provocat, ziceți-i cum vreți. Atunci când te adresezi unor oameni încercând să le adormi cugetul și să le trezești plăcerea și atracția, ai uitat că lucrarea lui Dumnezeu nu are nicio legătură, că adevărata schimbare nu se va produce niciodată dacă el nu începe de unde? De la cuget. Ce armă puternică a lăsat Dumnezeu în fiecare dintre noi, cugetul, care întotdeauna va reacționa dacă nu este, așa cum spune Pavel în Timotei, cicatrizat. Dacă nu ai auzit de atâtea ori adevărul și nu te-a interesat ce ți-a spus cugetul, încât astăzi cugetul nu mai funcționează, există această posibilitate, Domnul să aibă milă. Dar, gândindu-ne, cugetul e sensibil, e la locul lui, e instrumentul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, e imposibil când auzi adevărul cuvântului lui Dumnezeu să nu reacționezi, e imposibil, dacă cugetul e treaz. Și când cugetul începe să lucreze, nu mai are nicio legătură, nici cu momială, nici cu... Nu ești înduplecat pe bază de lacrimi, emoții, șmecherii, retorică, nu are nicio treabă una cu alta. Când adevărul a atins cugetul, cugetul te pune în fața Tribunalului Suprem. Cugetul poruncește pocăința, cugetul poruncește reașezarea valorilor, cugetul poruncește reîntoarcerea la Scriptură. Forța cugetului este complet dezbrăcată atunci când, în loc să propovăduim adevărul, în loc să trezim cugetul, îl adormim. A, că-s timpul. E bine. A, îs alții mai rău decât noi. Ei, toate aceste preocupări își găsesc punctul culminant în ultima, și anume autoritatea Domnului. Pentru că atunci când ne arătăm cu adevărul și când propovăduim adevărul, de fapt, cui îi dăm voie să înceapă să lucreze în cucetul omului? Cui? Să mă auziți bine. Și dacă n-ați trăit-o încă, e o problemă foarte mare. niciodată, niciodată, cugetul niciunuia dintre noi nu are atâta forță și nu este atât de agresiv ca atunci când el se așează înaintea lui Dumnezeu, pentru că a fost înaintea adevărului. Asta ar trebui să fie cea mai clară preocupare a fiecăruia dintre noi. În momentul în care cugetul nostru a fost provocat prin adevăr, să așezăm cugetul nostru înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. N-are nicio treabă cu cât de bine știu eu să învârt cuvintele și cu ce poveste o să pun la încheiere ca să vă atragă atenția, cu câte lacrimi o să storc prin ceea ce am spus, nicio legătură, absolut niciuna. Slujba mea nu este să mă ocup de cugetul tău. Slujba mea este să-ți pun adevărul înainte. Și slujba ta este că atunci când adevărul ți-a fost pus înainte, să aduci cugetul tău înaintea cui? Ei bine, orice deviere de la adevăr face ca toată această preocupare să fie nesocotită. Ne socotim dreptul lui Dumnezeu de a se atinge de cugetele noastre. Ne socotim eficiența singurului instrument care trebuie să ajungă la cugetele noastre, adevărul lui Dumnezeu. Ne socotim faptul că singura noastră datorie este să arătăm adevărul și arătând adevărul prin cuvânt și comportament să ne facem vrednici. Ne facem vrednici. Astfel încât adevărul pe care îl rostim și adevărul pe care îl trăim să fie folosit de Dumnezeu. Ca toți cei din jurul nostru să trăiască o cercetare adâncă a cugetului. Nu trebuie să-i convingem de nimic. Nu-i treaba noastră să convingem pe nimeni de nimic. O să vedeți, reiau după masă de la versetul 3, unde Pavel și zice, oricât de clar prezentăm noi adevărul, vor fi unii care nu o să-l vadă niciodată. Și dacă încerci să renunți la adevăr ca să formulezi așa cumva mai retoric, mai... El poate că o să ridice mâna, dar el tot orb o să fie. Și vorba aia, când un orb călăuzește un alt orb, Domnul să aibă milă de amândoi. Ei bine, frații mei, ne apropiem de masa Domnului și vreau să punctez în această dimineață valoarea pe care adevărul pe care îl predicăm și pe care îl practicăm ar trebui să o aibă. Vreau să punctez ce valoros ar trebui să fie acest adevăr în mesajele noastre, în cuvintele noastre, în slujirea din casa lui Dumnezeu. Ce valoare ar trebui să aibă acest adevăr în cugetele noastre, care acum ar trebui să ne convingă să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ce înseamnă fiecare să se cerceteze pe sine însuși? Ce înseamnă? Înseamnă să aduci cugetul tău prin propovăduirea adevărului înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să te lumineze, așa cum vom vedea, este lumină. Prin adevărul acesta în cugetul nostru vine lumina care ne învață cum să ne corectăm, cum să ne pocăim, cum să ne îndreptăm, cum să trăim o viață care într-adevăr să demonstreze adevărul lui Dumnezeu la lucru în inimile noastre. Adevărul, niciodată, în niciun fel, să nu încercăm să stricăm cuvântul lui Dumnezeu.